Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Новий інформаційний день, а також тиждень. Розпочинає «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Мої вітання. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Кишковий гриб в Ізмаїлі. Найсвіжіша інформація від нашого кореспондента на Одещині. Вдома, де літають снаряди, або на чужині, де важко, але мирно. Від конфлікту на Донбасі 1,5 мільйона людей шукають притулку за кордоном.
90-х, що з Донбасу всі убігали, не знали, за що хвататися, що є. Ну, повна еміграція була, такі міста умирали. От так же зараз відбувається.
Спершу повне припинення вогню і контроль України над кордоном. Аналітики ЄС шукають вихід з глухого кута Мінська.
Першим пунктом має бути повне припинення вогню, а далі розміщення тисячі спостерігачів ОБСЄ з міцним мандатом вздовж українсько-російського кордону. І тільки тоді думати про вибори.
В Україні заговорили про перспективи підвищення пенсійного віку. Чи є на це підстави? Поговоримо в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з першими повідомленнями дня Антон Шульга.
Мер Ізмаїла на Одещині Андрій Абрамченко заявив, що причиною масового захворювання людей у місті стала так звана мікс-інфекція. У день у неділю Абрамченко повідомляв, що станом на той час до лікарень звернулося 362 людини, з яких понад 220 дітей. Докладніше про так звану мікс-інфекцію згодом у «Ранковій свободі». Слухайте. 21 червня 2016 року президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції, повідомляє прес-служба глави держави. Програмою візиту передбачено зустрічі глави української держави з президентом Франції Оландом, головою національних зборів Бартолоном та головою Сенату Франції Ларше, йдеться у повідомленні. Інших подробиць візиту у прес-службі Порошенка не повідомляють. Верхня палата парламенту Франції, Сенат, раніше цього місяця закликав поступово і поетапно скасовувати санкції проти Росії. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що Євросоюз мав би поступово скасовувати санкції, запроваджені щодо Росії через її агресію проти України, в разі істотного поступу в мирному процесі відповідно до мінських домовленостей. Санкції не є самоціллі, вони натомість мали б заохочувати до зміни поведінки, заявив він в інтерв'ю, яке оприлюднила німецька мережа місцевих газет. Це вже не перша така заява міністра закордонних справ Німеччини, в якій він суперечить позиції Євросоюзу і країн-членів, зокрема канцлера Німеччини Ангели Меркель, а також керівництва США та інших країн групи Семи. Санкції накладені через агресію на сході України будуть скасовані тільки після повного виконання Росією мінських домовленостей. Такою є спільна позиція Заходу. Головний пакет таких санкцій ЄС, як очікують, буде цього тижня продовжений іще на півроку. У п'ятницю Євросоюз продовжив іще на рік інший із кількох пакетів санкцій щодо Росії, які накладає обмеження на відносини з окупованим Росією українським Кримом. Народний депутат від групи «Воля народу» Олександр Онищенко заявив про невинуватість за звинуваченнями, які висуває Національне антикорупційне бюро України. Я переконуватиму і регламентний комітет, і парламент не підтримувати цього ефективного звинувачення на мою адресу, сказав Онищенко на телеканалі «Інтер» щодо подання про зняття з нього депутатської недоторканності і притягнення до відповідальності. 16 червня до Верховної Ради внесли подання про надання згоди на зняття недоторканності з народного депутата Олександра Онищенка і притягнення його до кримінальної відповідальності. 15 червня співробітники НАБУ провели обшук в офісі Онищенка. За інформацією бюро, обшуки відбувалися за адресами фірм, що фігурують у розслідуванні щодо реалізації природного газу за заниженою ціною за договорами спільної діяльності з Укргазовидобуванням. У Росії на озері в Карелії на північному заході країни за уточненими даними знайшли тіла 13 дітей, що загинули внаслідок шторму. Ще одна дитина вважається зниклою безвісти. За останніми повідомленнями з Росії. Зниклих школярів стали рятувати лише через 20 годин після трагедії, оскільки засоби зв'язку впали у воду і не працювали. Усі загиблі віком від 12 до 15 років. За повідомленнями, 47 підлітків із 4 дорослими інструкторами на 2 човнах і плоті потрапили у шторм на озері Сямозеро в ніч на неділю. Обидва човни перекинулися. Усі загиблі з Москви врятуватися змогли. 33 дитини і всі дорослі. У Карелії та Москві понеділок оголосили днем жалоби. У Кабулі в ранкові години 20 червня загинули і поранені кілька людей внаслідок вибуху поруч із мікроавтобусом, який перевозив силовиків із Непалу. Точних даних про втрати наразі немає. Як передає кореспондент Reuters, є кілька загиблих і щонайменше 2 поранених. Співробітник поліції на місці події сказав, що мікроавтобус був мішенню смертника. Дотепер відповідальність за подібні атаки в Кабулі незмінно брали на себе таліби. Нині ще немає повідомлень про те, хто відповідальний за вибух.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Україні доведеться підвищувати пенсійний вік, заявляє міністр соціальної політики Андрій Рева. Раніше міністр запевняв, що уряду немає таких планів, адже підвищення пенсійного віку неприйнятне для суспільства і парламенту. А віце-прем'єр соціальних питань Павло Розенко наприкінці травня переконував, таке підвищення зняли з порядку денного. Що ж трапилося сьогодні?
Фактично до половини пенсійного фонду прямо чи посередковано забезпечується, підтримується бюджетом. Політики, як тільки це питання постає, вони всі знають реальну ситуацію.
Чи є причини підвищувати пенсійний вік в Україні? Чекаємо на ваші реакції в другій частині програми, тоді розпочнемо обговорення.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Спалах інфекції у місті Ізмаїл на Одещині поклав на лікарняні ліжка сотні людей. Вони скаржилися на діарею, нудоту, високу температуру. Мер Ізмаїла оголосив надзвичайну ситуацію. У місті тимчасово закрили ринки, заклади громадського харчування і місця стихійного продажу їжі. Про ситуацію в Ізмаїлі розповість кореспондентка Радіо Свобода Марія Тимощук, яка відвідала це місто. Доброго ранку, Марія.
Доброго ранку.
Що відомо про ситуацію в місті на сьогодні, про яку кількість госпіталізованих йдеться?
Останні цифри, про які повідомляла Ізмаїльська міська влада, госпіталізовано 362 людини. Майже половина із них – діти. Саме вони стали найбільш уразливою категорією, на яких вплинула інфекція. Причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі голова Державної санітарно-епідеміологічної служби Святослав Протас називає ротавірус, який було знайдено у пробах водогінної води та аналізах потерпілих. За попередньою інформацією, спалах інфекційного захворювання був спричинений нещодавнім підтопленням міста під час сильної зливи. Напередодні, 14 червня, в Ізмаїлі були сильні дощі. За один день випала місячна норма опадів. Багато будинків та вулиць були підтоплені, піднявся рівень ґрунтових вод, які затопили туалети жителів приватного сектору. Потрапляння такої води до системи водопостачання міста, на думку чиновників, і могло стати причиною отруєнь. Ротавірусну інфекцію, на яку зазвичай частіше хворіють діти, іноді неофіційно називають кишковим грипом. Зараження найчастіше відбувається через споживання зараженої їжі чи пиття. Міністерство охорони здоров'я додатково виділило 130 тисяч гривень на ліки та дезінфекцію в Ізмаїлі. Ірина?
Марія, літо – це така сприятлива пора для інфекційних захворювань. Чи стане ця надзвичайна ситуація сигналом до запобіжних заходів на майбутнє? Що кажуть чиновники з цього приводу?
Так, вже зараз про попередження подібних випадків у майбутньому. Наприклад, голова Одеської ОДА Міхаїл Саакашвілі, який особисто приїхав до Ізмаїла у зв'язку із ситуацією, заявив, що інфраструктура Півдня України безнадійно застаріла і каналізація багатьох міст області потребує модернізації. Є його пряма мова.
Электроканализация водопроводы очень устарела. Не только в городах областных, но и в городе Одесса. И по всей Украине проблем, но особенно на юге Украины очень устаревшая инфраструктура.
А також голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, народний депутат Ольга Богомолець, на своїй сторінці у Фейсбук вважає, що однією з причин подібної ситуації стало послаблення контролю держави над дотриманням санітарно-технічних норм у господарствах. Вона пише, полювання на майно санітарно-епідеміологічної служби, започатковане минулим урядом, незважаючи на прийняті рішення Комітетом охорони здоров'я і звернення щодо небезпеки ліквідації СЕС, на жаль, не було припинено теперішнім урядом, і раніше розпочата ліквідація продовжилася. Без відновлення жорсткого контролю держави над сферами життєдіяльності, які можуть нести загрозу здоров'ю людей, і без готовності людей розуміти необхідність і важливість цього контролю, щомісячно і щорічно ризики таких небезпек будуть зростати, пише політик. За фактом масового отруєння в Ізмаїлі на Одещині розпочати кримінальне провадження. Справу відкрили за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. У мене все, Ірина.
Так, Марія, ми дякуємо. Марія Тимощук, наша кореспондентка на Одещині, була з нами на зв'язку. За останніми даними, 362 людини госпіталізовані через спалах інфекції в Ізмаїлі на Одещині. Влада каже, що недосконала система каналізації – одна з причин того, що сталося в регіоні, що була заражена вода, і відповідно люди масово потрапили до лікарні з інфекційними захворюваннями. А експерти наголошують на тому, що був недостатній санітарний нагляд і не в останню чергу через те, що триває розпочата попереднім урядом ліквідація санітарно-епідеміологічної служби. Відтак, епідеміологи не здійснюють достатній контроль над такими ситуаціями. Ми рухаємося далі. Сьогодні Всесвітній день біженця. Внаслідок конфлікту на Донбасі близько 1,5 мільйона людей виїхали за кордон шукати притулку. Найчастіше вони осідають у сусідніх Росії і Білорусі. Втім, дехто доїжджає далі і просить притулку в Західній Європі, Ізраїлі і Сполучених Штатах. Життя в ролі біженця часто не солодке. Потрібно отримати право на життя, роботу, вивчити мову, адаптуватись до культури. А низка країн взагалі не мають напрацьованої системи взаємодії з такими людьми. Куди б не виїхали українські біженці, вони погоджуються в одному. Хоч і важче, але спокійніше жити в чужій мирній країні, ніж вдома, де літають снаряди. Тему вивчала Яна Полянська.
Ігор Ясик залишався у прифронтовому місті Донеччини і під час активних бойових дій, і коли там уже формально настало перемир'я. Тепер Ігор вже півроку живе в Іспанії і чекає на статус біженця. Українцям, кажуть, чоловік рідко відмовляють, але й бажаючих інших національностей не бракує. Тому, наприклад, розгляд Ігоревої справи тягнеться вже півроку. До того, як Іспанія ухвалить офіційне рішення, людина може перші 3 місяці мати тимчасове право на проживання. Держава дає житло, триразове харчування, трохи кишенькових гроші і можливість вивчити мову. Наступні 3 місяці іноземець ще й отримує право працювати і забезпечувати себе. Паралельно можна відвідувати професійні курси і вивчитись на бармена, повара, перукаря, на механіка. І навіть наявність у біженця вищої освіти не посадить його на початках в іспанське крісло топ-менеджера. Повертатись на Донеччину чоловік не планує, принаймні поки що. Каже, що європейські цінності йому ближчі і зрозуміліші, а життя на території, підконтрольній угрупованню ДНР, зараз нагадує йому 90-ті роки.
В 90-х, що з Донбасу всі убігали, не знали, за що хвататися, що є. Ну, повна еміграція була, такі міста умирали. От так же зараз відбувається.
Без участі Росії, каже Ігор, не обійшлось.
Як і так? Раніше нічого не було, всі з палками ходили, а тут раз і на танках їздять. Де вони танки взяли?
Ліна ж народилась та довгий час прожила у Єнакієвому, але в серпні 2014 року переїхала в Ізраїль. Шукати притулку чи подаватись на статус біженця їй не потрібно. Вона вже достатньо давно має громадянство. Гарно і спокійно переїхати до цієї країни можуть лише євреї, каже жінка, але і біженці сюди можуть потрапити, хоч і не зовсім законним шляхом.
Тобто люди ізискують способи, наскільки я знаю, зовсім мало, кстати, знаю, я мало общаюсь. Їдуть, скажем, по турпутівці, а потім приїжджають сюди, просять, і я знаю, що дають статус біженця.
Переїхавши в іншу країну 2 роки тому, погляди на конфлікт жінка не змінила. На її думку, причиною подій на Донбасі став Майдан. Українців та росіян Ліна вважає одним народом, хоч і переїхали жити не поближче до росіян, а до ізраїльтян. Ігор та Ліна радше виняток, ніж правило. Більшість тих, хто рятується з Донбасу, переїжджають до Росії. Про це говорить Ніна Сорокопут, регіональний радник із питань громадської інформації управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Найбільше з них прибули до Російської Федерації. Там цифра становить близько 1 мільйона. В Білорусі наразі близько до 40 тисяч людей. В країнах Євросоюзу з початку кризи було складено близько 20 тисяч заявок на статус біженця.
Найпопулярнішими країнами Європи серед українців є Німеччина, Італія, Польща, Франція та Швеція. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Об'єднаними зусиллями аналітики Брюсселі і Берліна створили своєрідну дорожню карту західної політики щодо Москви. Їхні основні відповіді на виклики Кремля є такими. Санкції Заходу мають тривати, східним сусідам варто відкрити європерспективи, а Мінську – знайти гідну альтернативу. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Європейська безпекова криза, створена агресією та незаконною анексією Криму Росією, дуже вдарила по відносинах Євросоюзу із Москвою, констатують у Брюсселі. Попри те, що деякі держави Заходу поринули у пошуки прагматизму в цій ситуації, дипломатія Євросоюзу заявляє, що послаблювати санкційний тиск на Росію немає можливості, адже Мінські угоди не виконані, а саме вони є передумовою скасування західних ембарго. Представниця відділення Росії при Європейській дипломатичній службі Клод Верон Ревіль теж звертає увагу на те, що підстав для послаблення санкцій наразі немає.
Чітко видно, що на сьогодні складно навіть уявити, що повна реалізація Мінська може бути здійснена до часу завершення дій санкцій, тобто до кінця липня. Чи зацікавлений Європейський Союз у санкціях? Відповідь зрозуміла. Треба жертвувати в ім'я безпеки на нашому власному континенті.
Створити щось на зразок списку положень, на яких ґрунтуватиметься подальше російсько-європейське співіснування, спробували політичні аналітики з 2 провідних центрів Брюсселя та Берліна. Німець Штефан Майстер, голова програми Східної Європи у центрі Роберта Боша, пояснює Радіо Свобода, що Євросоюз та США мають дохідливо заявляти Москві, що відносини з нею залежатимуть тільки від поваги до міжнародного права та суверенітету сусідів.
Західні країни мають відкинути будь-які зусилля Росії самі вирішувати долю держав-сусідів. Слід тримати санкції аж до повного виконання Мінська і бути готовими до їх посилення, якщо ці угоди не реалізуються або російська підтримка сепаратистів зростатиме. Треба також припинити російську корупцію по всьому Євросоюзові.
Водночас із Києвом розмова має бути відвертою. Необхідне впровадження реформ, побудова Євросоюзу у себе вдома і не забувати, що небезпека чатує не лише ззовні, а й всередині держави. Тим часом Грант Костанян з Брюссельського центру європейських політичних досліджень пропонує ревізію Мінська та ухвалення альтернативної угоди, щоб хоч якось його зрушити з місця. При цьому першим пунктом має бути повне припинення вогню, а далі розміщення тисячі спостерігачів ОБСЄ з міцним мандатом вздовж українсько-російського кордону. І тільки тоді, коли безпекова ситуація на Донбасі дещо нормалізується, думати про вибори. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Тижневик «Нове время» констатує, що нинішній чемпіонат Європи вийшов за рамки звичайного перегляду матчів за пивом і чіпсами. Адже в одному турнірі беруть участь країни, які воюють, і можна лише припускати, що станеться, якщо наступний чемпіонат відбудеться в Росії. І що буде, якщо Україна туди потрапить? Оскільки футбол, можливо, і не більше, ніж футбол, але поки Донбасом катаються російські танки, складно вдавати, ніби спорт і культура залишаються поза політикою, зазначає «Нове время». Головною метою російської політики є збереження путінського режиму. Саме для цього, переконує тижневик «Дзеркало тижня», всередині країни Кремль дедалі сильніше затягує гайки. Наркотична залежність російського населення від шовіністичної мілітаристської риторики і водночас побоювання пересічного росіянина перетворитися на націонал-зрадника істотно обмежують поле маневру російських еліт. Така ситуація не може тривати надто довго, наголошує видання. Чим і коли вона може завершитися, «Дзеркало тижня» розповідає в статті 2017 напередодні. Чому українські реформи, аналогічні польським, не повинні призвести до соціального вибуху? Як боротися з політиками-популістами? А також, чи потрібно проводити в Україні масштабну приватизацію? Про це в інтерв'ю тижневику «Фокус» розповів автор шокової терапії в Польщі і представник президента Порошенка в Кабміні Лещик Бельцирович. Чи вдасться йому зрушити з місця реформи і повторити економічні успіхи Польщі? «Фокус» розповідає в статті «Шоковий терапевт». Український тиждень стверджує, що Рінат Ахметов зміцнює свої політичні бізнесові позиції як в Києві, так і на окупованих територіях. Після довгого протистояння з колишнім міністром вугільної промисловості Володимиром Демчишиним, якого преса і політики близькі до олігарха нещадно критикували, в Кабміні з'явився лояльний Ахметову міністр. Це констатує Український тиждень і розповідає про причини такої лояльності в статті «Коли деолігархізація не страшна».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі Ранкової Свободи.
7:28 у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Сьогодні в другій частині програми ми будемо говорити про можливі перспективи підвищення пенсійного віку в Україні. Чому в уряді знову про це заговорили?
Фактично до половини пенсійного фонду прямо чи посередковано забезпечується, підтримується бюджетом. Політики, як тільки це питання постояли, всі знають реальну ситуацію.
490-2905, 490-2906, код Києва 44, це номери наших студійних телефонів. Занотовуйте, збирайтеся з думками, поговоримо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти за добу 19 червня 31 раз обстріляли позиції українських військових. 14 разів це сталося на Донецькому, 11 на Маріупольському, ще 6 на Луганському напрямку. Дещо скоротилася кількість обстрілів порівняно з показниками 18 червня, коли в цілому було 44 випадки порушення тиші. Найгарячіше було на опорних пунктах поблизу Красногорівки на Маріупольському напрямку, повідомляють у штабі АТО. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими околиць Донецька та півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. 21 червня президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції, повідомляє прес-служба глави держави. Програмою візиту передбачено зустрічі глави української держави з президентом Франції Франсуа Оландом, головою національних зборів Франції Бартолоном та головою Сенату Ларше. Йдеться у повідомленні. Інших подробиць візиту у прес-службі Порошенка не повідомляють. Верхня палата парламенту Франції, Сенат, раніше цього місяця закликала поступово і поетапно скасовувати санкції проти Росії. Таке полегшення економічних та індивідуальних санкцій Сенат пропонує пов'язати з істотним поступом у виконанні мінських домовленостей. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Євросоюз мав би поступово скасовувати санкції, запроваджені щодо Росії через її агресію проти України, в разі істотного поступу в мирному процесі відповідно до мінських домовленостей. Санкції не є самоціллю, вони натомість мали б заохочувати до зміни поведінки, заявив Штайнмаєр в інтерв'ю, яке оприлюднила німецька мережа місцевих газет. Це вже не перша така заява міністра закордонних справ Німеччини, в якій він суперечить позиції Євросоюзу і країн-членів, зокрема канцлера Німеччини Ангели Меркель, а також керівництва США та інших країн групи Семи. Ця позиція полягає в тому, що санкції, накладені через агресію на сході України, будуть скасовані тільки після повного виконання Росією мінських домовленостей. Мер Ізмаїла на Одещині Андрій Абрамченко заявив, що причиною масового захворювання людей у місті стала так звана мікс-інфекція. У день у неділю Абрамченко повідомляв, що станом на той день до лікарень звернулося 362 людини, з яких понад 220 дітей. За фактом масового отруєння людей відкрито кримінальне провадження. У місті діє режим надзвичайної ситуації. У Росії на озері в Карелії на північному заході країни, за уточненими даними, знайшли тіла 13 дітей, що загинули внаслідок шторму. Ще одна дитина вважається зниклою безвісти. За останніми повідомленнями з Росії, зниклих школярів стали рятувати лише через через 20 годин після трагедії, оскільки засоби зв'язку впали у воду і не працювали. Усі загиблі віком від 12 до 15 років. За повідомленнями, 47 підлітків із 4 дорослими інструкторами на двох човнах і плоті потрапили у шторм на озері Сямозеро. У ніч на неділю обидва човни перекинулися, усі загиблі з Москви. У зв'язку з трагедією порушена кримінальна справа у Карелії та Москві, понеділок оголосили днем жалоби.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє, в Україні доведеться підвищувати пенсійний вік. Хоча раніше міністр запевняв, що в уряду немає таких планів, адже підвищення пенсійного віку є неприйнятним для суспільства, а також парламенту. Віце-прем'єр соціальних питань Павло Розенко наприкінці травня переконував, що таке підвищення зняли з порядку денного. Чому ж риторика змінюється і про причини такої непослідовності урядовців, перспективи підвищення пенсійного віку в Україні, ми поговоримо із моїм колегою-журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурховим, який є в цій студії, і тему досліджував напередодні докладніше. Дмитре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, що кажуть в уряді про підвищення пенсійного віку, яким він має бути, і взагалі деталі з цього?
В уряді кажуть, що уряд не планує підвищувати пенсійний вік на даному етапі, однак у майбутньому це необхідно зробити. А на зараз вже розглядають можливість підняти пенсійний вік для тих, хто має невеликий стаж роботи. Ось цитує Андрія Реву прес-служба Міністерства соціальної політики, ось, зокрема, такі слова. Ось у нас не вистачає грошей у пенсійному фонді. Ми їдемо займати на Захід, приїжджаємо в Німеччину, зустрічаємося з Ангелою Меркель і скорботно їй в обличчя говоримо, що у нас не вистачає грошей на пенсії. Про що вона подумає, як ви вважаєте, якщо вік виходу на пенсію в Німеччині 67 років? Також, на думку міністра, Він, виходячи з цього, каже, що доведеться пенсійний вік в Україні піднімати. Він також наводить у приклад Білорусь та Молдову, де нещодавно це вже зробили. Але хочу зазначити, що ще в травні міністр соціальної політики, той такий Андрій Рева, казав, що підвищення пенсійного віку немає в планах уряду. За його словами, тоді це, він сказав, це крайній захід, до якого варто вдаватися тоді, коли ситуація вже дійсно аварійна. Ще категоричніше висловлювався з цього приводу профільний віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Пропоную послухати.
Я сьогодні можу чітко заявити, що уряд не буде вносити до Верховної Ради України жодних ініціатив щодо підвищення пенсійного віку. Так, ми будемо працювати над системними змінами в пенсійній реформі. Разом з експертами ми будемо працювати з громадським суспільством, з фахівцями над вдосконаленням солідарної пенсійної системи, але питання пенсійного віку на сьогоднішній день знято з порядку денного.
Дмитре, коли в уряді кивають на те, що в Німеччині 67 пенсійний вік, то вочевидь не згадують про те, які стандарти життя у тій же ж Німеччині в порівнянні з Україною. Чи дотягують українські громадяни до того пенсійного віку і відповідно за цими стандартами соціальними, які є в нас. Але в мене питання в тому, до яких ще аргументів даються в українському уряді, коли кажуть, що таке підвищення пенсійного віку неминуче.
Власне, це один з основних аргументів. Це те, що тривалість життя в Україні середня, ну там вона за різними параметрами вимірюється, сільське, міське населення, чоловіки, жінки, то середня тривалість – це близько 70 років, а в розвинутих європейських країнах на 10-12 років більше середня тривалість життя, от, тому про пенсійний вік. Такі от аргументи наводять противники підвищення пенсійного віку. А те, що загалом необхідність його підвищувати, пояснюють тим, що це загальна тенденція для європейських держав з огляду на демографічну ситуацію. Населення Європи старішає. До речі, пенсійний вік от підвищили в Білорусі. Там чоловіки виходитимуть на пенсію в 63 роки, а жінки в 58. А в Молдові зрівнюють пенсійний вік чоловіків та жінок. А в Україні ідея підвищення пенсійного віку не популярна серед населення, це самі урядовці ж кажуть. Хоча політолог Андрій Єрмолаєв, який, до речі, займається дослідженням суспільної думки, зазначає, що не все так однозначно. Пропоную послухати Андрія Єрмолаєва.
фактично до половини пенсійного фонду прямо чи посередковано забезпечується, підтримується бюджетом. Політики, як тільки це питання постає, вони всі знають реальну ситуацію, ну що ж, до них немає. Але, звичайно, вони це використовують вже і як елемент політичної мобілізації симпатики, спекуляції на ці теми.
Припустимо, що все-таки підвищать пенсійний вік в Україні. Що з цим підвищенням станеться? Зразу почнеться наповнюватися пенсійний фонд. Що буде?
Ну, можу сказати, що пенсійний вік в Україні вже підвищували. Нагадаю, що це було у 2011 році. Тоді теж була пенсійна реформа.
І тоді теж був
пенсійний вік цього для жінок підняли до 60, з 55 до 60 років. І також для чоловіків-держслужбовців вік виходу на пенсію підняли до 62 років. І що можна сказати, що ця реформа не вирішила основну проблему, дефіцит пенсійного фонду продовжував зростати, хоча на певному етапі він став зростати меншими темпами, але ну, основна проблема – дефіцит пенсійного фонду, який зараз, кажуть, становить 145 мільярдів гривень, це треба якось покривати. І от в цьому є дуже велика проблема, де брати гроші, ну, беруть здебільшого гроші з бюджету, що це з державного бюджету, дохідної частини, переводять його до пенсійного фонду. А крім того, це питання, як от уже зазначив Андрій Єрмолаєв, воно є в центрі політичної уваги. Це питання про зменшення дефіциту також знаходиться в центрі уваги переговорів з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, нещодавно лідери парламентських фракцій «Батьківщина» і «Радикальна партія» Юлія Тимошенко і Олег Ляшко вимагали від уряду оприлюднити текст меморандуму з МВФ щодо зобов'язань України. От, зокрема, Олег Ляшко казав, що там йдеться і про підвищення пенсійного віку. Пропоную послухати.
Я знаю таємний меморандум, який підписаний нашими високопосадовцями із Міжнародним валютним фондом. Ховають від людей, не показують, що підписують. А там підвищення пенсійного віку до 70 років, продаж земель сільськогосподарського призначення, розпродаж залишків державної власності.
Ну, зокрема, у відповідь на ці заяви голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Гринів запевнив, що у меморандумі з МВФ немає прямих зобов'язань України підвищувати пенсійний вік і закликав не спекулювати на цьому питанні.
Шановні друзі, ви теж можете долучатися до прямого ефіру і висловлювати свої думки, як ви ставитеся до такої перспективи підвищення пенсійного віку за і проти. Ваші ми готові послухати в прямому ефірі. Ось номери наших телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про перспективи підвищення пенсійного віку і особливості державної політики з цього питання ми прямо зараз поговоримо із експертом реанімаційного пакету реформ з питань пенсійної реформи Мар'яною Нуфрик. Вона є з нами на зв'язку. Пані Мар'яно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні ми говоримо в прямому ефірі про те, що знову випливла на гора така ідея про підвищення пенсійного віку в Україні. У соціумі є такий спротив до цієї ідеї і до такої ініціативи можливої від уряду. Як ви ставитеся до ідеї підвищення пенсійного віку в Україні? Чи на часі така ідея? І чому, зрештою, влада і уряд не можуть з цього приводу дійти до якогось спільного знаменника?
На мою думку, ця ініціатива не є дуже вчасною, хоча, безперечно, рано чи пізно це доведеться робити. Питання пенсійного віку взагалі є такою актуальним питанням в цьому світі, в Європі, в Сполучених Штатах і так далі. Тому що, дійсно, демографічні показники у нас показують, що щоразу тривалість життя населення зростає, це так само відбувається і в цьому світі. Звичайно, ми значно сильно відстаємо від розвинутих країн. Проте є навіть резолюція Європейської комісії, де вивчалося це питання, біла книга так звана, і ще в 2012 році було сказано, що будуть намагатися прив'язувати взагалі пенсійний вік до тривалості. Тому очевидно, що це вдається зробити. Проте, як правильно сказав пан Малаєв, основне питання щодо дефіциту бюджету це, звичайно, не вирішить. Тому що в попередньому тексті, проєкті тексту меморандуму з МВФ, який був оприлюднений, ну, так сказати, потрапив до рук журналістів ще в листопаді минулого року, було дійсно таке положення про підвищення пенсійного віку, проте до 62 років. І це підвищення пенсійного віку, як, в принципі, і попереднє, 2011-му, мало би відбуватися поступово. Тобто за один рік на півроку, тобто за 4 роки. Таким чином це абсолютно не вирішує проблему дефіциту пенсійного фонду. Ну, максимум 4-5 мільярдів ми би могли отримати економії через тих же 4 роки.
Пані Мар'яно, коли противники ідеї кажуть, що не варто кивати в бік Західної Європи і рівнятися на тамтешній підвищений пенсійний вік, тому що інші соціальні стандарти, то прихильники ідеї навпаки кажуть, а от сусідів, скажімо, у Білорусі, Молдові дійшли до такого кроку і нічого, все добре. Наскільки успішним можна якраз вважати кроки з підвищення пенсійного віку у країнах так званих СНД?
Дійсно, ну, не треба забувати, що в нас вже порівняно навіть із Білоруссю і з Молдовою соціальні стандарти не є настільки хорошими, і населення, взагалі пенсії, українські пенсіонери почуваються не настільки добре. От, і тут більше зараз треба ставити питання про те, по-перше, чи дійсно питання взагалі пенсійного віку, воно є настільки критично. Наприклад, у всьому світі зараз так само думають, і у нас є пропозиції щодо того, щоб відв'язатися взагалі від поняття пенсійного віку як таке взагалі. І це дозволить, наприклад, зробити запровадження обов'язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Тобто буде все залежати від того, наскільки ви достатньо накопичили коштів.
Якщо ви накопичили... Пані Мар'яно, це реально в нинішніх умовах при відомій мінімальній заробітній платі? Наскільки ж людина собі накопичить на ту пенсію, заробляючи стільки, скільки заробляють в Україні? По 1,5-2 тисячі гривень?
Так, безперечно, мова не йде про сьогоднішніх пенсіонерів. Мова може йти лише про наступних пенсіонерів.
А от, до речі, які перспективи переходу з солідарної на накопичувальну пенсійну систему? Про це говорять дуже давно. Ну, от я пригадую, коли ще була оця реформа 2011 року, то про це теж казали, що ну от-от маємо переходити з солідарної на накопичувальну.
От-от, і 5 років.
Так, і вже немає досі. Ще немає досі.
Так, ще в 2003 році був прийнятий закон, і в нас до сих пір прописано, що в нас пенсійна система є трирівневою. Проте в перехідних положеннях, що ми будемо до неї переходити пізніше. Тобто вже зареєстрований законопроект 4608 в Верховній Раді, який ініціював уряд України, теперішній уже уряд Гройсмана, де передбачено, що з 1 липня 2017 року в нас має бути вже три рівні. Тобто це не буде перехід від солідарної, в нас буде існувати три рівні – солідарний, обов'язковий накопичуваний і добровільний накопичуваний. Він буде запроваджуватися, на думку законотворців, такими дуже повільними темпами, тобто 2-3-4%, але це нарешті мало би статися.
Як на вашу думку, перспективи цього законопроекту які?
Ну от, як ми чули заяв міністра соціальної політики, на жаль, думка чомусь урядовців в самому уряді є дуже різною. Так, якщо Гройсман вносить законопроект, віце-прем'єр Розенко за, то чомусь міністр Рева каже, що це не на часі. Тому, але зараз безперечно, як це модно говорити, м'яч на полі Верховної Ради, тому сподіваємося, що все-таки Верховна Рада прийме рішення щодо того, що ця реформа є наразі потрібною. Тому що дійсно, так, з кожним роком ситуація погіршується.
Пані Мар'яно, залиштеся, будь ласка, з нами ще буквально на декілька хвилин. В прямий ефір проситься слухачі. Очевидь, думка народу тут має ключове значення. Як ви ставитеся до перспектив підвищення пенсійного віку в Україні? За чи проти? Ми готові послухати вас в прямому ефірі. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Алло?
Так, ви в прямому ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я Лідія Васильівна, Харківська область. У мене таке питання. В нас не наповнюється пенсійний фонд, тому що в нас більша частина населення України не оформлена на роботі, не платить ні в пенсійний фонд, ні налог подоходний, нічого вони не платять і не заробляють собі стаж на пенсію. Більша частина.
як вирішити питання чорних конвертів, так би мовити. Що ви думаєте, пані Мар'яно? От таке від питання від Лідії Васильівної. Тобто починати пенсійну реформу, очевидно, треба, ну, я навіть не знаю, з якого кінця.
Так, Лідія Васильівна абсолютно права. Справа в тому, що в нас в Україні дійсно на сьогодні 26 мільйонів – це економічно активне населення. Тобто населення, яке, в принципі, може працювати за віком. З них 16 мільйонів є зайнятими, задумайтесь. Тобто 10 мільйонів взагалі десь випадає. І тільки з тих 16 мільйонів, тільки 10,5 мільйонів платять внески до пенсійного фонду. Ситуація дійсно в цьому відношенні так само є дуже поганою. І в нас, до речі, якщо ми говоримо про пенсійний вік, то якщо я не помиляюся, міністр останні слова сказав, то у нас є таке поняття, як пенсійний, середній пенсійний вік виходу на пенсію. Тобто у нас дуже популярно в Україні ранній вихід на пенсію, у нас дуже багато категорій людей мають таке право. То от такий середній пенсійний вік у нас 49 років насправді. Тобто цих 60 років, які зараз є, це фактично фікція.
Ну, 49 років, даруйте, це, мабуть, там шахтарі, військові, хтось ще таке.
За станом здоров'я.
Льотчики там, чи, ну, я не знаю, всіх
так,
професій.
Так, багатодітні матері, так, у нас таких дуже багато. І дійсно тенденція в цьому світі, в першу чергу, це позбутися так званого, взагалі, такого поняття раннього виходу населення. Що з цим робити? Чому тіньова економіка? В тому числі через те, що в нас таке велике навантаження на фонд заробітної плати. Це намагалися вирішити вже частково тим, що 22% ЄСВ запровадили, так? Але от коли у нас буде накопичувальна система, коли люди не почнуть відкладати незрозуміло куди і не розуміти, куди це йде і на теперішніх пенсіонерів, а коли людина буде розуміти, що цих 2-3 4 і так далі, з кожним роком більше відсотка, це її особисті кошти, які будуть її власністю безпосередньо, які вона зможе, якщо не доживе до пенсії, передати своїм дітям чи внукам, тобто вони успадковуються, які можуть бути використані в критичних обставинах. Це примусить людей так само задуматись над тим, що цих 2-3 відсотка краще би було, щоб вони були від офіційної зарплати, а не від тіньової. Тобто це ще один чинник детінізації заробітної плати би був.
І, можливо, є проблема довіри до такої зберігальної накопичувальної системи, оскільки люди радянських часів знають про те, що тримали десь там у Сбербанках гроші, а потім ті гроші зникли, і от люди думають, з плином років, чи ці їхні зароблені і відкладені гроші будуть їм повернуті. Це питання дуже комплексне, дуже широке, і на сам кінець, дуже коротко, якщо вдасться. Пані Мар'яно, в чому ще, на вашу думку, крім підвищення пенсійного віку, мала полягати пенсійна реформа в Україні?
В першу чергу це наведення ще ладу в солідарному рівні. Тобто ми говоримо про те, що зараз ті видатки пенсійного фонду, які в нас на сьогодні є 256 мільярдів, це не чисті, так би мовити, видатки пенсійного фонду. У нас є так зване дотягування до пенсії, тобто коли відповідно до формули, яка є затверджена законодавством, людині нараховується пенсію, і коли відповідно до цієї формули виходить, що пенсія є нижчою за прожитковий мінімум, встановлений знову ж таки державою, то держава повинна дотягувати її цей розмір. Таким чином, у нас сьогодні вже таких пенсіонерів 70%, яким дотягують. От це не видатки пенсійного фонду, тому що пенсійна система має страховий принцип. Це загально державне страхування. І відповідно має бути чітка залежність між тим, скільки ти вніс, і між тим, скільки ти отримав на виході, в тому числі на пенсію. Так, зараз фактично ця страхова природа зруйнована. Тому в першу чергу потрібно почистити пенсійний фонд від цих видатків. Потрібно зробити формулу, яка дійсно вносить пряму залежність між тим, скільки ти вніс і скільки ти отримав на виході. По-друге, треба вирішити питання дійсно з людьми, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Все-таки будемо відверто говорити, 45 років не може вважатися таким віком, коли людина вважається непрацездатною. 45 років, тим більше, якщо ми говоримо про військових, там в Америці 65 років генерали виходять на пенсію і солдати. Тобто це це не той вік, коли організм так зношується і не може працювати.
Не знаю, чи солдат 65 років – це хороший солдат.
Дякуємо, пані Мар'яно, за ваші відповіді, за час, який ви виділили для прямого ефіру. Експерти реанімаційного пакету реформ з питань пенсійної реформи Мар'яна Онуфрик була з нами на зв'язку. Ще один слухач в прямому ефірі. Доброго ранку, що ви думаєте про підвищення пенсійного віку в Україні? Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Добрий день, це я?
Так, це ви.
Тетяна, місто Конотоп. На жаль, я як практикуючий лікар за останні роки можу сказати, що стан здоров'я найбільшої частини населення різко погіршився. От. І більшість із тих, хто має право на пільговий вихід на пенсію, наприклад, я не беру міліціонерів та військових, вони можуть просто не дожити до своєї пенсії. І солідарна система, при якій вони виплачують гроші пенсійному фонду, вони просто до своєї пенсії не доживають.
Дякуємо, пані Тетяно, за вашу думку. Ще один слухач в прямому ефірі. Доброго ранку і вам. Назвіться, будь ласка. Доброго ранку. Так.
Оксана Ярославівна, місто Львів. От я би на місці тих соціальних служб, і в тому числі СБУ, зайнялася би фальшивими інвалідами. Розумієте? Бо старші люди працюють, хворі. Я, наприклад, така вже пішла в 57 років, в жалюгідному стані пішла на пенсію. А є маса молодих людей, ну, не абсолютно здорових, але вони би нормально могли працювати. Розумієте?
Так.
Просто там шалена корупція в цій медицині. Люди не хочуть працювати, молоді люди лазять. Ну, як в одної матері двоє дітей, ще одна матір двоє дітей, там 40 років до 40, і інваліди обидвоє.
Дякуємо, Оксана Ярославівна, за вашу думку.
Можу сказати, що пенсія по інвалідності – це не щось аж таке велике.
Оксана Ярославівна має таку думку, ще один слухач має, можливо, іншу. Доброго ранку, чуємо і вас.
Алло.
Назвіться, будь ласка, так.
Алло, ви мене чуєте?
Так, ми чуємо так вас чудово.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це із Ставрії, Петро. Я хотів вас запитати, невже це так буде довго продовжуватися, оця питка, як кажуть по радіо, для народу? Скільки ж можна про це балакати? Хіба люди думають, не думають про те, що олігархи тільки наживаються? Що повинно...
Пане Петре, ми не ставимо риторичних запитань в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до підвищення пенсійного віку в Україні? За чи проти?
Проти.
Дякую.
Проти.
Дякуємо за вашу думку. Ми її почули. Спасибі всім, хто долучився. У соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода люди теж відреагували на перспективу підвищення пенсійного віку в Україні, зауваживши, що пенсійний вік в Україні навпаки треба зменшувати. Ця теза вийшла на першу позицію. На другому місці треба це робити після того, як зросте середня тривалість життя. Ну і на третій, після переходу солідарної пенсійної системи на накопичувальну. Дякую всім, хто долучився до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти за добу 19 червня 31 раз обстріляли позиції українських військових.
Найгарячіше було на опорних пунктах поблизу Красногорівки, що на Маріупольському напрямку, де з 21-ї та до опівночі супротивник з території тимчасово окупованої Старомихайлівки гатив з мінометів калібру 82 та 120 мм, танків та артилерійських систем калібру 152 мм, випустивши при цьому більше 150 мін та снарядів.
Заявив речник АТО Сергій Жмурков. Угрупування ДНР заявляють про обстріл українськими військовими околиць Донецька та півдня контрольованої сепаратистами території. 21 червня президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції, повідомляє прес-служба глави держави. Програмою візиту передбачено зустрічі з президентом Франції Оландом, головою національних зборів Бартолоном та головою Сенату Ларше, йдеться у повідомленні. Верхня палата парламенту Франції, Сенат, раніше цього місяця закликала поступово і поетапно скасовувати санкції проти Росії. Таке полегшення економічних та індивідуальних санкцій Сенат пропонує пов'язати з істотним поступом у виконанні мінських домовленостей. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Євросоюз мав би поступово скасовувати санкції, запроваджені щодо Росії через її агресію проти України, в разі істотного поступу в мирному процесі відповідно до мінських домовленостей. Про це Штайнмаєр сказав в інтерв'ю, яке оприлюднила німецька мережа місцевих газет. Це вже не перша така заява міністра закордонних справ Німеччини. Мер Ізмаїла на Одещині Андрій Абрамченко заявив, що причиною масового захворювання людей в місті стала так звана мікс-інфекція. У день у неділю Абрамченко повідомляв, що до лікарень звернулося 362 людини, з яких понад 220 дітей.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії для вас працювали журналісти Ірина Гнатишин, Дмитро Шурхало, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Нехай сьогоднішній вихідний буде сповнений добрих і приємних новин. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».